Uztailak 12.
Gogoratu gaitezen jangoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi, arnasa lasai hartu, erlaxatu. Lurronak bezala hartzen duena hauxe da, mezua entzun eta ulertzen duena. Honek fruitua ematen du. Bateko 100 edo 60 edo 30.
Mateoren elkartetik. Egun batez, Jesus etxetik atera eta aintzira ertzean eseri zen. Eta hainbeste jende bildu baizitzaion ondora, txalupa batera igo eta eseri egin zen. Jende taldea berriz ondartzan zegoen. Eta luze hitz egin zien parabola bidez. Honela mintzatu zitzaien. Atera zen behin ereilea hasia ereitera. Ereitean, zeinbait ale bide bazterrean erori zen, eta txoriek etorri eta jan egin zuten. Beste zenbait harri artean erori zen, lurra hundirik ez zegoen tokian, eta asaleko lurra izanik berehala erne zen. Baina eguzkia jo orduko erre egin zen, eta sustrairik ez zuelako ihartu. Beste zenbait ale sasi artean erori zen, eta sasiek aztean itxo egin zuten hasia. Gainerakoak lurronean erori ziren, eta fruitua eman zuten. Bateko 100 eta edo 60 edo 30. Ulertzeko gauza denak uler beza. Ondoratu zitzaizkion ikasleak Jesusi eta galdegin zioten. Zergatik hitz egiten diezu parabola bidez? Jesusek erantzun zien. Zuei eman zaizue jainkoaren erregetzaren misterioak ezagutzea. Horiei ordea ez. Izan ere, duenari eman egingo zaio, eta gainezka izango du. Ez duenari ordea, daukan apurra ere kendu egingo zaio. Ona zergatik hitz egiten diodan parabola bidez. Begiratu bai, baina ikusten ez dutelako. Entzun bai, baina ez aditzen, ez ulertzen ez dutelako. Horrela, Isaias profetak esana betetzen da horiengan. Entzungo duzue bai, baina ulertu ez. Ikusiko duzue bai, baina ohartu ez. Izan ere, herri honek gogortu egin ditu buru bihotzak, gortu belarriak, itxutu begiak. Ez bezate beren begiez ikus, ez belarriez entzun, ez da buruaz ulertu ere. Horrela niregan bihur ez daitez eta salba ez ditzadan. Zorionekoak ordea zuen begiak ikusten dutelako, eta zuen belarriak entzuten dutelako. Benetan diotsuet, profeta eta gizon santu askok ikusi nahi izan zuten, zuek ikusten duzuena, baina ez zuten ikusi, eta entzun nahi zuenak entzuten zuena, baina ez zuten entzun. Entzun ezazue beraz, erailearen parabolaren esanaia. Erregetzaren mezua entzun bai, baina ulertzen ez duenari, gaiztoa etortzen zaio, eta bihotzean erein zaiona kendu egiten dio. Hori da mezua bide bazterrak hasia bezala hartzen duena. Harri arteak bezala hartzen duena hauxe da. Mezua entzutean berehala pozik onartzen duena, baina sustrairik gabea eta iraunpen gutxiko izanik, mezua dela eta estuasun edo erasoaldiaren bat sortu orduko erori egiten da. Sasi arteak bezala hartzen duena hauxe da. Mezua entzun bai, baina bizitza honetarako ardurak eta diru goseak mezua ito egiten diotena, fruiturik gabe utziz. Lurronak bezala hartzen duena hauxe da. Mezua entzun eta ulertzen duena, honek fruitua ematen du. Bateko 100 edo 60 edo 30.
Evangelioa barneratuz. Evangelioaren indar ezkutua. Erailearen parabola esperantzarako gonbita da. Evangelioa ereiteak askotan alferrik egina izan arren, askotariko oztopo eta aurkariengatik eutezinezko indarra du. Bada munduan indarkeriarik eta odolik, baina aziz doa jende askoren benetako bakearen antzia. Nagusi da gure gizartean kontsumismo egoista, baina jende asko ari da aurkitzen biziera soil eta partekatu baten gozoa. Ematen du axola ezak itzali egin duela erlijioa, baina jende ez gutxirengan iratzartzen ari dira jainkoaren nostalgia eta otoitzaren premia. Evangelioaren energia eraldatzailea ari da hor gizadia lantzen. Zuzentasunaren eta maitasunaren egarria aziz joango da. Ez da izango porrota, Jesusek ere induen aziaren azkena. Azia onartzeko eskaria egin digu Jesusek. Jose Antonio Pagola.
Otoitza. Erreinuko hazi. Erreinuko hazi zarete, historian ereindeko hazi. Onak zarete eta xamur, biziaz beteak. Neure eskuan zaituztet, neure zehaskan, maite maite. Ez beldur izan, ez ekaitzen, ez lehorteen beldur. Ez zapalduak izatearen, ez laharren beldur. Edan pobreen gandik, eta blaitu zaitezte nire ihintzaz. Ernaldu, lehertu, ez gelditu lurrazpian. Loratu eta eman fruitu. Utzi aizeak dantzaraz zaitzaten. Bidean den orok, bidean naiz bide zidorrean, bila edo galdurik, zuek ikustean senti dezala zirrara eta maitatu ahal zaitzatela. Ene erreinuko hazi zarete, zure erreinuko hazi gara. Florentino Ulibarri.
Bizitzara begira, hazia onartzeko eskaria egin digu Jesusek. Nire bizitzan nola egiten dut?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.